As weird as that might sound, please close your eyes. Close your eyes and imagine a place, a city.
Ir ceturtdienas vakars un Latvijas pārstāvniecībā Briselē ir sanākuši ap 40 cilvēkiem. Klātesošie tiek mudināti uz mirkli aizvērt acis un iedomāties skaistu ziemeļu metropoli, kur apvienojas kultūra, restorāni, attīstīta infrastruktūra un dabas tuvums. Tā ir Rīga. Uzruna autori uzsver, ka tieši tādēļ topošo Eiropas Savienības aģentūru cīņai ar naudas atmazgāšanu būtu jāizvieto tieši mūsu galvaspilsētā. Runātāju vidū ir arī finanšu izlūkošanas dienesta vadītājs Toms Platacis. Kā viena no argumentiem viņš nosauc nopietnu Latvijas iestāžu attieksmi pret sankciju ievērošanu.
Mēs zem finanšu izlūkošanas dienas nākam gan centralizējam sankcijas, nedaudz valstis to ir paspējušas izdarīt, tam ir atvēlēts budžets, par to ir daudz runāts un domāts, un tas kopumā ar faktu, kad pierobežā izveidot šo iestādi, sūtītu ļoti labu ziņu kungiem un dāmām austrumos.
Platacis piemin, ka Latvija ir viena no retajām valstīm, kas apņēmīgi ievēro visus standartus cīņai ar naudas atmazgāšanu, ka Rīgā ir pieejami labi speciālisti un IT risinājumi. Uz jautājumu, vai Latvijas kandidatūra šādas aģentūras izveidēji, tam ir neizskatās drusku ironiski, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi banku sektorā. Latvijas bankas padomes locekli Kristīna Černēja Mežmale atbild, ka tā jau ir pagātne.
Mēs esam mācījušies no visiem procesiem, kas Latvijā ir notikuši, un tiešām tās izmaiņas, ko mēs esam ieviesuši Latvijā, ir nozīmīgas un šobrīd jau pasaulē atzītas. Mēs tiešām esam starptautiski atzīti profesionāļi šajā jomā un varam arī konsultēt citas valstis par to, kādā veidā efektīvi veidot noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas sistēmu. Tā kā noteikti tās ir bijušas mūsu mācības, kas ir bijušas sāpīgas, bet noteikti savā mērā vajadzīgas, lai mēs paceltos jau nākamā līmenī un palīdzētu mūsu valstī palikt jau starptautiski atpazīstamai un tiešām profesionālai šajā jomā.
Tomēr konkurence par to, kur tiks izvietota Eiropas aģentūra cīņai ar naudas atmazgāšanu, ir spēcīga. Tajā pašā dienā, kad notiek Rīgas prezentācija, sevi reklamē arī Frankfurte un Dublina. Īrija pat bija izvietojusi lielu reklāmas plakātu Briseles lidostā ar uzrakstu, ka Dublina ir gatava kļūt par šīs iestādes mājvietu. Lidosta tiek pieminēta arī Rīgas pieteikumā, jo tā ir lielākā Baltijā ar daudziem tiešiem reisiem. Bet Rīgai ir arī sen zināmi trūkumi, piemēram, akreditētas Eiropas skolas neesamība aģentūras darbinieku bērniem. Tomēr Finanšu ministrijas valsts sekretāras vietniece Līga Kļaviņa uzskata, ka šīs projekts palīdzētu senās problēmas risināt.
Šāds tai projekts Latvijai arī spētu mūs visus mobilizēt tam, ka mēs spējam parādīt, ka mūsu šī infrastruktūra veselības aprūpe, skola infrastruktūra, īres tirgus, mēs patiesībā esam gatavi tam, jo ne jau tikai institūcijām tas ir būtiski, tas arī jebkuram starptautiskam investoram ir būtiski, un man liekas, ka latvieši ir tādi, kas spētu mobilizēties tieši tajā brīdī, kad tas brīdis pienāktu, un man liekas, ar to mēs ļoti daudz ko ielikt nākotnē investoru piesaistē, jo ja nav šāda projekta, pašiem bieži vien tos lēmumus pieņemt ir daudz grūtāk.
Jaunās aģentūras mājvietas izvēles process lielā mērā ir politisks, tādēļ par Rīgas lielāko konkurenti varētu tikt uzskatīti Viļņa. Tās atbalstītāji lieto ļoti līdzīgus argumentus. Līdz ar to daudz, kas būs atkarīgs no politiskās lobēšanas. Latvijas amatpersonas cer, ka neatkarīgi no iznākuma, šis process varētu kalpot arī par zināmu reklāmu finanšu sektora kapitāliem remontam un pozitīvajām pārmaiņām, kas līdz ar to mūsu valstī pēdējos gados ir notikušas. Ar jums Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.